Θα διαβάσουμε από το Ζήτα κεφάλαιο, από την αρχή. Είναι μεγάλο το κεφάλαιο, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε έτσι όσο έρχεται και όπου φτάσουμε. «Οι δε Ισραήλ έκαμον παράβαση στο ανάθεμα, διότι ο Αχάν, ο ιός του Χαρμί, ιού του Ζιβδρή, ιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα, έλαβεν από το αναθέματος και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά τον ιών Ισραήλ. Και απέστειλεν ο Ιησούς ανθρώπους εκ της Ιεριχώ, εις Γιέ, την πλησίον της Εφεβέν, προς το ανατολικό μέρος της Βεθήλ και είπε προς αυτούς, λέγον, ανάβητε και κατασκοπεύσατε τη γη. Και οι άνθρωποι ανέβησαν και κατασκόπευσαν τη γη. Και επιστρέψαντες προς τον Ιησού, είπαν προς αυτόν, ας μην αναβεί πάσο λαός, αλλά έως 2-3 χιλιάδες άντρες, ας αναβώσει και ας πατάξωσει την γη, μη βάλεις πάντα το λαό εις κόπον, φέρον αυτόν έως εκεί, διότι είναι ολίγοι. Και ανέβησαν εκεί εκ του λαού έως 3 χιλιάδες άντρες και έφυγαν από προσώπου των ανδρών της γη. Και οι άντρες της γη πάταξαν εξ αυτών έως 36 άντρας και κατεδίωξαν αυτούς απέμπροσαν της πύλης εις Σιβαρίμ και πάταξαν αυτούς εν το κατοφερές, δια το οποίο η καρδία του λαού διελήθησαν και έγιναν ως σίδωρ. Και διέριξε ο Ιησούς τα ημάτια αυτού και έπεσε κατά γης επί προσώπου αυτού, έμπροστα της σκηνής της κυβωτού του Κυρίου, έως εσπέρας αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και επέθεσαν χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών. Και είπε ο Ιησούς, «Α, δέσποτα Κύριε, δια τι διεβίβασας το λαό τούτο δια του Ιορδάνου, δια να μας παραδώσεις εις τα σχήρας των Αμοραίων, ώστε να φανίσωση ημάς, ήθε να ευχαριστούμεθα καθήμενοι πέρα του Ιορδάνου. Ω Κύριε, τι να είπω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νότα έμπροστα των εχθρών αυτού και ακούσαντες οι Χαναναίοι και πάντες οι κάτοικοι της γης, τέλος υπερκυκλώσει ημάς και εξαλείψει το όνομα ημών από της γης. Και τι θέλεις κάμη περί του ονόματός σου του μεγάλου?» Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, «Σηκώθητη, διότι έπεσε ούτως επί του προσώπου σου, ημάρτησε ο Ισραήλ και μάλιστα παρέβησαν τη διαθήκη μου την οποία προσέταξα αυτούς και τι έλαβαν από το αναθέματος και τι έκλεψαν και τι εψεύστησαν και τι έβαλαν αυτό εις τα σχέδια αυτών. Δια τούτο δεν θέλουσε δυνηθεί η Ισραήλ να σταθώσει έμπροστα των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσε στρέψει τα νότα έμπροστα των εχθρών αυτών, διότι έγιναν ανάθεμα. Ουδέ θέλω είστε πλέον με εσάς, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Και σηκωθείς, αγίασον το λαό και είπε, αγιάστητε δια την αύριον. Διότι ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ανάθεμα δεν είναι εν το μέσο σου. Ανάθεμα είναι εν το μέσο σου, Ισραήλ. Δεν δύνασε να σταθείς έμπροστα τον εχθρό σου, έως σου αφαιρέσει το ανάθεμα εκ μέσου σας. Προσέλθετε λοιπόν το πρωί κατά τα σφυλά σας και η φυλή την οποία πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά συγγενείας. Και η συγγένεια την οποία πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά οικογενείας. Και η οικογένεια την οποία πιάσει ο Κύριος θέλει προσέλθει κατά άνδρας. Και όσοι τις πιαστεί έχουν το ανάθεμα θέλει κατακαυθεί εμπειρή. Αυτός και πάντα όσα έχει, διότι παρεύει τη διαθήκη του Κυρίου και ότι διέπραξε ανομία εν το Ισραήλ. Και εξεγερθείς ο Ιησούς το πρωί, προσήγαγε τον Ισραήλ κατά τα σφυλάς αυτών και πιάσει τη φυλή του Ιούδα και προσέγαγε τα σφυλάς κατά συγγενείας του Ιούδα και πιάσει τη συγγένεια των Ζαριτών και προσήγαγε τη συγγενεία των Ζαριτών κατά άνδρας και πιάσει ο Ζαβδί. Και προσήγαγε την οικογένεια αυτού κατά άνδρας και πιάστη ο Αχάν, ο ιός του Χαρμί, ιού του Ζιβδί, ιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα. Και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, «Τέκνο μου, δώσ' τώρα δόξα στον Κύριον, το Θεό του Ισραήλ, και εξομολογήθητη σε αυτόν, και είπε μη τώρα τι έπραξας, μην κρύψε αυτό απ' εμού». Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησού και είπε, «Αληθώς εγώ, ήμαρτον, εις Κύριον το Θεό του Ισραήλ, και έπραξα ούτω κι ούτω. Ειδών μεταξύ των λαφύρων μία καλή βαβυλωνική στολή, και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων επεθύμησα αυτά και έλαβαν αυτά και ειδού είναι και κρυμμένα εν τη γη κατά το μέσο της σκηνής μου και το αργύριον υποκάτω αυτών και έστειλε ο Ιησούς ανθρώπους και έτρεξαν στη σκηνή και ειδού ήταν και κρυμμένα εν τη σκηνή αυτού και το αργύριον υποκάτω αυτών και έλαβαν αυτά εκ μέσω της σκηνής και έφεραν αυτά προς τον Ιησούν και προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και έθεσαν αυτά ενώπιν του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ με ταυτού επίασαν τον Αχάν, τον ιό του Ζερά και το αργύριο, τη στολήν και το έλασμα του χρυσού και τους ιούς αυτούς και τα στιγατέρας αυτού και τους βόας αυτού και τους όνους αυτού και τα πρόβατα αυτού και τη σκηνή αυτού και πάντα όσα είχε και έφεραν αυτούς εις την κοιλάδα Αχόρ και είπε ο Ιησούς, διατί καταταράξας ημάς, ο Κύριος θέλησε καταταράξει την ημέρα ταύτην. Και πάσε ο Ισραήλ, ελιθοβόλησε αυτούς με λίθους και κατέκαυσαν αυτούς εν πυρί και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους. Και έστησαν επ' αυτών σωρό λίθων μέγα, ώστε μένει έως τη σήμερον. Ούτως έπαυσε ο Κύριος από τις εξάψεως του θυμού αυτού, δια τούτο καλείται το όνομα του τόπου εκείνου, Κοιλάς Αχόρ, διατάραξης έως της ημέρας ταύτης. Πολλοί άνθρωποι έχουν μπερδέψει την Παλαιά Διαθήκη με τη Νέα και λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν χρειάζεται. Όλος ο Λόγος του Θεού χρειάζεται. Γιατί αν βάλουμε την Παλαιά Διαθήκη από τη μέση, δεν έχουμε βάσεις. Αλλά ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό. Τον μπερδεύουμε. Αποκάλυψη δεν διαβάζει κανένας, οπότε δεν την ξέρουν. Διαβάζουμε τα υπόλοιπα. Βλέπουμε ότι συστήνει το ναό του, λέει πώς πρέπει να είναι ο ναός του Θεού, πώς πρέπει να είμαστε εμείς και όλα αυτά, αλλά δεν αναφέρει καθόλου για τις ενέργειες του Θεού, οι οποίες είναι δυνατές. Στην Παλαιά Διαθήκη συνέβαινε κάτι, απαντούσε ο Θεός αμέσως. Και όταν το λυπούσαν, το έκανε. Σήμερα γιατί δεν απαντάει? Γιατί είναι η χάρις. Εκεί τώρα μπερδευτήκαμε. Ποιος είναι του Χριστού και ποιος δεν είναι? Αφού όλοι καλά περνάνε. Και το μόνο που μας κάνει πολλές φορές σκεπτόμαστε είναι ο ύμνος που ψάλαμε. Πού είναι τα σημεία και τα τεράστια? Κάτι λείπει. Δεν φταίει ο Θεός, εμείς φταίμε. Οπότε πρέπει να ψαχτούμε εμείς. Για να ψαχτούμε, πού θα πάμε να ψαχτούμε? Αν κάποιος έχει μια έλλειψη, θα σου πει δεν πειράζει. Άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και κάτι στραβό. Αν κάποιος έχει πάθη και αδυναμία, θα σου πει έλα καημένε. Εντάξει, και τι έγινε? Έτσι, ο μόνος που μπορεί να μας πληροφορήσει είναι ο Λόγος. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνω το Λόγο. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Οπότε, ορθοτομούμε το Λόγο. Αλλά ο Λόγος μας βγάζει ψεύτες πολλές φορές. Γιατί βλέπουμε το Θεό ότι έχει απομακρυνθεί. Δεν επεμβαίνει όπως επενέβαινε παλαιότερα. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, έχουμε χάσει το Θεό τελείως. Και αυτό τώρα που καταλαβαίνουμε είναι, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία μας βοηθάνε να καταλάβουμε. Εδώ βλέπουμε τώρα τον Ιησού του Ναβί. Τι ήταν ο Ιησούς του Ναβί? Ο δούλος του Μωυσέως. Τι έκανε αυτός? Του έριχνε νερό στα χέρια για να πληθεί. Τον έστελνε σε θελήματα. Αυτός ήταν ο Ιησούς του Ναβί. Σαν προσωπικότητα, ούτε καμιά σχολή είχε βγάλει, ούτε ήταν γραμματιζούμενος, ούτε τίποτα. Τι ήταν? Ένας δούλος. Και γι' αυτό ήταν ο πιο πετυχημένος από όλους τους αρχηγούς της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί? Επειδή δεν είχε προσόντα, υποτασσόταν στο θέλημα του Θεού όλο. Αλλά βλέπουμε και αυτός, γιατί ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να τους πηγαίνουν καλά τα πράγματα όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πάνε καλά τα πράγματα, γιατί θα συνθηκολογήσω με τον κόσμο. Αν πάλι δεν πάω με τον κόσμο, θα είναι όλοι εναντίον μου. Καλύτερα να είναι εναντίον μου όλοι του κόσμου, παρά να είναι ο ουρανός εναντίον μου. Καλύτερα να με ξέρει προσωπικά ο ουρανός και να με ξέρει κανείς εδώ. Αυτά είναι τώρα που ο καθένας τα εκτιμάει ανάλογα που ζει στη ζωή ετούτη. Και βλέπουμε τώρα εδώ ένα απλό πράγμα. Τους είπε ο Θεός, πηγαίνετε να καταλάβετε τη γη αυτή. Αφού επέστρεψαν από την πανολεθρία που πάθανε όταν έστειλε τους κατασκόπους και ήρθαν οι 10 και απογοητεύσαν το λαό και τους γύρισε πίσω 40 χρόνια. Τώρα ο Ιησούς του Ναβί, υποτασσόμενος σε αυτούς, λαβαίνει την αρχηγία από το Μωυσή και πάει μπροστά. Αρχηγός ο Ιησούς του Ναβί. Σήμερα έχουμε αρχηγούς? Όχι. Δεύτερο κεφάλαιο, Εβραίος. Αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας είναι ο Χριστός, μόνο. Κανείς άλλος. Τι είμαστε εμείς? Ποιμένες και προσπαθούμε να κρατήσουμε σε τάξη τα πρόβατα που μαζεύονται για να δοξάσουν τον Θεό. Αυτοί είμαστε. Και οι διάκονοι βοηθεί αυτών. Όλοι εμείς υπηρετούμε εσάς. Αν είναι κάτι άλλο και έχουμε γαλόνια, τότε ξεφύγαμε, έχουμε βγει από το θέλημα του Θεού και έχουμε πάει σε επιχειρήσεις. Και ο Θεός θα μας φυλάξει. Έτσι λοιπόν τώρα, εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος τους είπε, είμαι μαζί σας, όλοι αυτοί που βλέπετε δεν θα μείνει κανένας. Θα σας δώσω τη γη όλων αυτών, γιατί αμαρτήσανε σε μένα και δεν τους ανέχομαι άλλο. Φέρνω εκτελεστικά όργανα εσάς εναντίον αυτών. Αλλά και αν εσείς δεν με ακούσετε, θα πάθετε τα ίδια αργότερα. Τι βλέπουμε τώρα? Ο Θεός δεν ζει με συναίσθημα. Έχει πλάχνα για το λαό και το λαό του. Αλλά δεν ζει με συναίσθημα. Το συναίσθημα είναι αντίθετο με το θέλημά του. Γιατί πολλές φορές από συναίσθημα κάνουμε πράγματα που το λυπούν. Ενώ πρέπει να πάρουμε μία θέση. Και το βασικότερο απ' όλα και το δυσκολότερο στις εκκλησίες είναι όταν κάποιος κάνει μία αμαρτία φανερή και αναγκάζεται από τον άβονα ο άλλος και να πει: ξέρετε κάτι, του τάδε με του δίνετε το χέρι. Αν το δοκιμάσετε αυτό ή τη στάδε, είναι ψυχοφθόρο. Γιατί είναι το συναίσθημα στη μέση, τον καημένο και γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, και δίνοντας το χέρι τον ενθαρρύνουμε να μην μετανοήσει. Με αποτέλεσμα, μένει η γνώση μας η αμαρτία μέσα εδώ και θα γίνει αυτό που γίνεται τώρα εδώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μια εκκλησία να μην ευλογείται ποτέ, αλλά να πάμε με συναίσθημα σε κάποιο κοντά ο οποίος κάνει αμαρτία και να μην παίρνουμε θέση απέναντί του, να μην του λέμε την αλήθεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει εδώ ο λαός της Ισραήλ, πρέπει να καταλάβει τη γη της Ευαγγελίας και μας λέει τώρα εδώ οι Ισραήλ έκαναν παράβαση στο ανάθεμα. Για να δούμε, οι Ισραήλ το έκανε ή ένας άνθρωπος το έκανε? Ο λόγος του Θεού είναι ψευδής. Εμείς βλέπουμε την εμφάνιση, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Καθώς μπαίνανε και καταλαβαίνανε τις πόλεις, οι πόλεις αυτές ήταν οργανωμένες χρόνια. Και πολλοί από αυτούς με τους πολέμους που κάνανε, συσσωρεύανε χρυσάφι, πολύτιμα μέταλλα, στολές όπως θα λέγαμε σήμερα, μια πολύ ακριβή, ας πούμε, ένα πολύ ακριβό κουστούμι, οι πολεμικές στολές οι οποίες είχαν δεξιοτεχνία την εποχή και δεν ήταν τόσο απλό, ένα μήνα έφτιαχνε μια στολή κάποιος. Να βάζει κρυκάκια, μεταλλικάκια, να τα στρεβώνει, να τα φέρνει, να τα κάνει, να βάζει μπροστά ελάσματα, να βάζει από μέσα υφάσματα. Ήταν τρομερό. Και έτσι όταν έβλεπες μια πολεμική στολή, σου δίνει ασφάλεια. Από ό,τι μας λέει τώρα εδώ, ένας νεαρός, ο Αχάν, καθώς μπήκε σε ένα σπίτι μέσα και άρχισε και έψαχνε, γιατί καθώς καταλαβαίνανε όλα αυτά τα σπίτια, σκοτώναν αυτούς που ήταν μέσα και μπαίνανε. Ο Θεός είπε να μην αγγίξουν τίποτα από όλα που θα βρούνε. Αυτός μπήκε μέσα, μέσα του είχε το πάθος του χρήματος. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Την απάτη του πλούτου. Μπαίνοντας μέσα και βλέποντας αυτά και αξιολογώντας ότι είναι πολύτιμα, κοίταξε μην τον κοιτάζει κανένας και πήγαινε ερχόταν και τα πήγε στη σκηνή του και τα έχωσε κάτω από τα υφάσματα που είχαν σαν πατώματα. Και λέμε τώρα, γιατί το έκανε? Για να πλουτίσει. Πού? Σε τι να πλουτίσει? Αφού δεν είχανε παρά μόνο το μάνα που τρώγανε. Τα ρούχα τους δεν είχαν να αλλάξουνε, αλλά τα ρούχα τους μεγαλώνανε πάνω τους και δεν φθυρόντουσαν. Τα παπούτσια τους το ίδιο. Τι να τα κάνει? Δεν χρειαζόντουσαν, άχρηστα ήταν. Αλλά η λεμαργία των οφθαλμών. Μόλις τα είδε γυάλισε το μάτι του. Αλλά είχε όμως και την προδιάθεση στην καρδιά του μέσα. Γιατί ο λαός Ισραήλ δεν ήταν όλοι οι Ισραηλίτες που βγήκαν από την Αίγυπτο, ήταν σύμμικτο πλήθος. Τι πάει να πει αυτό? Όλους τους λαούς που είχαν καταλάβει οι Αιγύπτιοι βρήκαν την ευκαιρία που φεύγαν οι Ισραηλίτες και βγήκαν μαζί τους. Και ξέρετε τώρα, όταν είναι κόσμος, τι συζητάμε από το πρωί το βράδυ? Ή για γυναίκες, ή για άντρες, ή για φαγητό, ή για βόλτες. Για το Θεό δεν υπάρχει. Ακολουθούμε απλώς το Μωυσή. Ποιος κάνει τα σημεία? Ο Μωυσής. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι άπιστος μέσα στην καρδιά του, ο εχθρός τον χρησιμοποιεί. Γιατί και ο Μωυσής που καθυστέρησε πάνω στο όρος, θεωρήσαν ότι χάθηκε, τον αγνοήσαν και είπανε του Αρών, του αδερφού του, λέει δεν ξέρουμε τι έγινε με αυτόν. Φτιάξε μας μοσχάρι, λέει, να πηγαίνει μπροστά μας, να είναι ο Θεός μας. Τότε μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Δηλαδή, ή το μοσχάρι, ή ο Μωυσής, ή ο Θεός, το ίδιο πράγμα είναι. Βλέπουμε είναι σε σύγχυση ο λαός Ισραήλ. Και μέσα σε σύγχυση αυτή, δυστυχώς υπάρχει και το πλουτισμός. Εκτιμούν τι είναι ακριβό. αλλά άχρηστο όμως. Όπως και εγώ σήμερα. Αν πει κάποιος, θέλει να κερδίσεις, ας πούμε, κάνα εκατομμύριο ευρώ. Να το κάνω τι? Να το δω στα παιδιά σου. Ποιος δίνει τη ζωή? Ο Θεός. Θα ζούμε αύριο? Ποιος το ξέρει αυτό? Η ζωή μας ανήκει στο Θεό. Μπορεί να την αφαιρέσει ανά πάσα στιγμή. Θα μου πείτε, μα κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός, δε, με άσπρη πολλιά δεν θα πάμε στον τάφο? Ο Θεός είναι Κύριος δικός μας. Ό,τι θέλει κάνει. Είναι αυτός ο κεραμέας που λέει στο λόγο του μέσα. Που φτιάχνει το σκεύος όπως το θέλει και αν δεν του αρέσει το αλλάζει. Πιάνει τον πυλό και το σπάει, το ξανακάνει πάλι έτσι, το βάζει στο μηχανηματάκι του και αρχίζει και το δουλεύει μέχρι να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, αύριο θα κάνω εκείνο. Ανόητε, πες πρώτα ο Θεός. Δεν είναι δεδομένο ότι αύριο θα αναπνές ή αύριο θα είσαι υγιής. Γιατί το σώμα αυτό κάποιος του δίνει ζωή. Και αυτός είναι ο Θεός. Ούτε η υγεία είναι δική μου, ούτε η ζωή είναι δική μου, ούτε η οικογένεια είναι δική μου, ούτε αυτά τα υπάρχοντα που έχω, ας πούμε, είτε ακίνητα ή κινητά είναι δικά μου, τίποτα δεν είναι δικό μου. Τότε τι κάνουμε? Ευχαριστούμε αυτόν που μας τα δίνει για κάθε ημέρα που ανανεώνει. Εδώ μέσα μου λέει ότι μου δίνει ημέρες. Ημέρες μου δίνει, όχι χρόνια. Το σήμερα λέει σου ανήκει, το αύριο δεν σου ανήκει. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε πλάνη. Και κάθε άνθρωπος που δεν μπορεί να ελέγξει τα μάτια του, λερώνει το ναό του σώματός του. Ο λίχνος του σώματος είναι τα μάτια. Αν τα μάτια είναι πονηρά, λερώνει όλο το σώμα. Αυτός λοιπόν αμέσως ξέρει ότι δεν πρέπει να πάρει αυτά, σκέφτεται πονηρά λοιπόν και λέει θα τα κρύψω έτσι, θα τα πάρω, δεν με βλέπει κανένας. Η διαφορά τώρα υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο που είναι Ισραηλίτης με τον Ιωσήφ. Για σκεφτείτε τον Ιωσήφ. Και αυτός Ισραηλίτης ήτανε και τότε που ήτανε 72 άτομα όλα το Ισραήλ, γιατί ήταν η οικογένεια του Ιακώβ. Και όμως θυμάστε με τον Ιωσήφ, όταν του λέει Πετεφρίνα, ξέρεις, θέλω οπωσδήποτε να κοιμηθούμε μαζί, τι της είπε? Λέει δεν μπορώ. Λέει γιατί δεν μπορείς? Γιατί με βλέπει ο Θεός. Βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαφή με τον Θεό. Αυτός ήταν σίγουρος πως τον έβλεπε και δεν μπορούσε. Αυτός εδώ όμως λέει θα πάω σιγά σιγά, θα το κάνω έτσι και σε μια δεδομένη στιγμή που θα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω θα είμαι πλούσιος. Δεν υπολογίζει το Θεό. Το αποτέλεσμα τι γίνεται τώρα? Κάνει αυτό που ήθελε αυτός, δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα στο μυαλό μας έρχεται το σχέδιο πολλές φορές. Έρχεται η εισήγηση του εχθρού να κάνουμε κάτι. Και πώς φαίνεται ότι είναι η εισήγηση του εχθρού? Γιατί οτιδήποτε με γκρεμίζει είναι από τον εχθρό. Οτιδήποτε δεν είναι στο θέλημα του Θεού είναι από τον εχθρό. Έτσι και να μην μου μιλάει ο Θεός σε μένα, μπορώ ανά πάσα στιγμή να καταλάβω αν κάτι που σκέπτομαι είναι από τον Θεό ή όχι. Αν με τρικλοποδιάζει και είναι πονηρία, δεν είναι από τον Θεό. Αν είναι όμως κάτι το οποίο είναι από τον Θεό, με οικοδομεί. Χαίρομαι. Τον ευχαριστώ, τον λατρεύω. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είναι Ισραηλίτης χωρίς να είναι. Δεν υπολογίζει το Θεό και κάνει το σχέδιό του απόλυτα. Θα μου πείτε τώρα, εδώ λέει ότι ο λαός Ισραήλ όμως έκανα παράβαση. Και τι εννοούμε παράβαση? Δεν ακολούθησαν το θέλημα του Θεού. Με το πρώτο που κάποιος έκανε πράξη το πάθος που είχε μέσα του, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός έφυγε από τη ζωή του και τη ζωή όλου του λαού Ισραήλ. Γιατί έφυγε από το λαό Ισραήλ όλων? Γιατί οι πολλοί Ισραηλίτες έχουν το ίδιο, την ίδια διάθεση του πλούτου όπως και αυτός ο Άχαν, με μόνη τη διαφορά πως δεν το κάνανε πράξη. Και τώρα ο Θεός βλέποντας ότι αυτοί έτσι που πάνε, θα πάνε όλοι ανάποδα με το θέλημά του, θα προσπαθήσει να βάλει ένα φρένο τώρα. Γι' αυτό ξεπρωτιάζει τον Άχαν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στέλνει πάλι όπως καλώς κάνει κατά σκόπους, Λέει, για δέστε, λέει, τι γίνεται. Την πρώτη που βρήκανε πόλη ήταν αυτή εκεί η οποία αναφέρει τη ΓΕ. Ήταν ένα χωριουδάκι δίπλα σε πολύ μεγάλες πόλεις. Και επήγανε, λέει, εκεί κατάσκοποι και είπανε στο Μωυσή, είναι πολύ λίγοι, λέει, αυτοί. Μην ταλαιπωρείς όλο το λαό να τον πας εκεί. Γιατί, εντάξει, άμα πάρουμε 2.000, λέει, θα πάρουμε και το χωριό μαζί. Η λογική. Όποιος ακολουθεί το Θεό, δεν μπορεί να υπολογίσει ούτε στα πλούτη του, ούτε στους πόσους οπαδούς έχει ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να υπολογίσει. Γιατί αν ο Θεός δεν είναι μαζί του, ό,τι και να έχει είναι άχρηστο. Εάν όμως ο Θεός είναι μαζί του, εκεί που δεν έχει τίποτα, μπορεί να τον κάνει πάμπλουτο. Και αυτή είναι η σοφία του Θεού που δίνει στο πιστό παιδί, το δικό του. Γι' αυτό ο πιστός δεν βάζει το συμφέρον το γήινο. Στη ζωή του βάζει βάτα το ουράνιο συμφέρον. Κοιτάζει τι θα εξυπηρετήσει και θα ευχαριστήσει το Θεό για να το φέρει κοντά του. Γιατί δεν υπάρχει απόλαυση όταν αυτή τη στιγμή είναι μακριά από αυτόν ο Θεός. Στην εκκλησία πηγαίνω, στο σπίτι πηγαίνω, έρχομαι και δεν νιώθω τίποτα. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται, τι κάνω, σκοτώνω τον χρόνο μου. Ενώ ο Θεός τι θέλει, είναι πατέρας. Θέλει να με αγκαλιάσει, θέλει να μιλήσει μαζί μου, θέλει να ζήσει μαζί μου. Θα μου πεις, εντάξει, αλλά αφού δεν γίνεται σε κανένα αυτό, δεν σε ενδιαφέρει αν γίνεται με τους άλλους ή όχι. Εσύ και εγώ τι κάνω, θέλω σχέσεις μαζί του. Αν θέλω σχέσεις μαζί του, λοιπόν, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρω τη θέση του Ιακώβ, του Ιωσήφ. Δεν θα πάρω τη θέση του Άχαν. Μπορεί να μου δοθεί η ευκαιρία να πλουτίσω, αλλά αν ο Θεός δεν το θέλει, πρέπει να διαλέξω μεταξύ γης και ουρανού. Αν διαλέξω μεταξύ της γης, εντάξει, θα πιάσω την καλή και από αύριο μετά θα απολαμβάνω. Ναι, αυτό είπε και ο πλούσιος, ο οποίος ευτύχησαν τα χωράφια του. Λέει, θα μεγαλώσω σε αποθήκες, θα βάλω τα υπάρχοντά του μέσα και θα πω στην καρδιά μετά, φάε, πίε και φρένου. Αλλά αυτός τα έλεγε αυτά, τα ετοίμαζε, αλλά κάποιος, ο οποίος έχει τον έλεγχο όλων αυτών που του έχει δώσει, του λέει, φίλε, κάποιο λάθος έκανες. Δεν σε έχω για μόνιμο εδώ, για εκεί σε έχω. Μόλις απέκτησες την ικανότητα να ζήσεις μακριά από εμένα αιώνια. Στο δεύτερο θάνατο. Του λέει, αυτά, λέει, που ετοιμάζεις, σε ποιο θα τα αφήσεις, γιατί σήμερα φεύγεις. Και τον είπε, άφρονα, δεν έχει φρένα. Για φανταστείτε ένα αυτοκίνητο να τρέχει και να χαλάσει τα φρένα του. Πού θα πάει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο που δεν έχει φρένα. Δεν έχει εγκράτεια. Δεν έχει σοφία Θεού να καταλάβει. Γι' αυτό βλέπουμε τον Άχαν τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Ο Ιησούς του Ναβί δεν ξέρει τίποτα. Γιατί δεν ξέρει ο Ιησούς του Ναβί, δεν είναι παιδί του. Είναι σε πόλεμο. Ετοιμάζονται να σκοτωθούν με τους άλλους. Είναι άνθρωπος κι αυτός. Και λόγω του άγχους και να τους βάλει σε τάξη και να κάνει, οπωσδήποτε έχει πέσει σε μέρημνα και έχει ξεφύγει κι αυτός από το Θεό. Και τώρα θα πάρει μάθημα και ο ίδιος. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται και υπολογίζει το Θεό. Λένε, λοιπόν, να πάνε 3.000, πράγματι δίνει εντολή, φεύγουν 3.000 για να πάνε στρατιώτες επάνω, πάνε να επιτεθούν στη γη και γίνεται κάτι οξύμορο. Αυτοί οι λίγοι παίρνουν στο κυνήγι τους πολλούς. Και είναι κατοφερές στο σημείο, γιατί είναι σε ύψωμα προς βουνό, ας πούμε, η γη, και τους σκοτώνει στη διαδρομή φεύγοντας. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Πόσοι θα πέσανε τώρα εκεί? Αρκετός κόσμος σκοτώθηκε. Γιατί σκοτώθηκε? Για μια ανοησία ενός. Ένας έδιωξε το Θεό και ο Θεός, φεύγοντας, δεν βοήθησε τους Ισραηλίτες. Οπότε ο εχθρός είναι πιο δυνατός από τους Ισραηλίτες. Δεν πολέμουνε με ανθρώπους, πολέμουνε με πνεύματα. Και τα πνεύματα εκεί που τους έστειλε για να φέρουν οπωσδήποτε μια κάθαρση στο μέρος αυτό, είναι πιο δυνατά αν ο άνθρωπος δεν έχει την πανοπλία του που είναι ο Θεός. Και έτσι, λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί, το βάζουν στα πόδια, τους φάζουν στη διαδρομή, βλέπει αυτό το κακό που έγινε ο Ιησούς του Ναβί, Και το μόνο που ξέρει να κάνει στην αδυναμία που βρίσκεται και στο αδιέξοδο, να πάει να γονατίσει. Καλή συνήθεια. Και όχι μόνο αυτό, λέει, και οι πρεσβύτεροι που ήταν μαζί του πήγανε και πέσανε από τη στιγμή που έγινε το πρωί επίθεση, παραδείγματος χάρη, μέχρι λέει, το βράδυ πέσανε μπροστά στη σκηνή. Και μάλιστα ο Ιησούς του Ναβί εδώ παίρνει μια λάθος θέση που δεν τη χρεώνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί δεν φταίει αυτός. Και ότι εκείνη τη στιγμή αυτό που λέει είναι αλήθεια. Λέει, επέτρεψες και μας πήραν στο κυνήγι. Αφού λέει μια χούφτα άνθρωποι πήραν στο κυνήγι 3.000, οι άλλοι λέει τα έθνη γύρω τους θα δούνε πόσο ευάλωτοι είμαστε και ότι δεν έχουμε δύναμη και θα έρθουν αντίο μας, θα μαζευτούν όλοι μαζί και θα μας κάνουν κομματάκια και θα μείνει κανένας. Λέει, γιατί μας έβγαλες από εκεί που είμαστε? Και λέει ο Κύριος προς τον Ιησού του Ναβί, σηκώθητη λέει απ' εμπροστέ μου, διατί έπεσες επί του προσώπου σου? Δεν μπορείς να σκεφτείς και να καταλάβεις ότι εγώ είμαι Άγιος? Και μας λέει, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Τι μπορεί να με διώξει από τις υποσχέσεις που έχω δώσει στη ζωή σας? Μόνο η αμαρτία. Η μικρή ή η μεγάλη. Αυτή θα με διώξει από τη ζωή σας. Τι είναι αμαρτία? Αν ξέρουμε το καλό και δεν το κάνουμε, είναι αμαρτία. Οπότε πόσες μικρές αμαρτίες κάνουμε κάθε μέρα? Αυτό πρέπει να σταματήσει όμως. Γιατί θέλουμε το Θεό στη ζωή μας. Θέλουμε τις ενέργειές Του, θέλουμε τη δύναμή Του, θέλουμε την αγκαλιά Του, θέλουμε την παρηγοριά Του. Θέλουμε να τα βάλει με τους εχθρούς μας για να τους διώξει. Θέλουμε την Εκκλησία Του να καθαριστεί, να αγιαστεί και να κατεβαίνει ο ουρανός μέσα στην Εκκλησία Του. Δεν θα παραλάβει μεμονωμένες ψυχές, θα παραλάβει την Εκκλησία Του. Και η Εκκλησία Του είμαστε όλοι οι ειλικρινείς που Τον ακολουθούμε. Ημάρτησε ο Ισραήλ και μάλιστα παρέδεσαν τη Διαθήκη. Μου έκανα Διαθήκη μαζί τους και αυτοί κάνουν τα δικά τους. Οποτεδήποτε δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, δυστυχώς, ο Θεός θέλει να απομακρυνθεί, δεσμεύεται από τη χάρη και μένει, και γι' αυτό λέει μέσα στο λόγο του ότι τη μακροθυμία του Θεού πολλές φορές την μπερδεύουν οι άπιστοι πιστοί και νομίζω ότι είναι σωτηρία. Και γι' αυτό συνεχίζουν το λάθος δρόμο. Δεν διορθώνονται. Εγώ όμως που ξέρω, αν προσέχω τις μικρές αλόπεκες, τότε μένω στον αγιασμό του περιβολίου που δεν το τρώνε οι μικρές αλόπεκες και ευαρεστείται ο Θεός και αποκαλύπτεται. Αλλιώς ξέρετε, θα μου λέει και εμένα, πάρε κολλιόριο να βάλεις τα μάτια σου για να βλέπεις, γιατί τυφλώθηκες. Εδώ λοιπόν έχουν χάσει την όραση και μιλάει λοιπόν στον Ιησού του Ναβί, του οποίου έχει δώσει υποσχέσεις, και ο Ιησούς του Ναβί καταλαβαίνει πλέον τι έγινε. Αλλά καταλαβαίνει με άσχημο τρόπο. Θα μπορούσε κάλλιστα να του μιλήσει, ξέρεις κάτι, πιάσε τον Άχαν από εκεί πέρα, φέρ τον εδώ, ανάγκασέ τον να μαρτυρήσει τι έγινε, βγάλε τον από τη μέση και τελειώσαμε. Αλλά τι γίνεται? Πάνε εναντίον, σκοτώνονται κάμποσοι εκεί, γυρίζουν πίσω απογοητευμένοι και όλοι με παραλεμμένα τα γόνατα και τα χέρια και να μην έχουν διάθεση να πολεμήσουν. Είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να χαθούν όλοι μαζί και εκεί επάνω ο Ιησούς του Ναβί μπαίνει σαν διέξοδο, δεν ξέρει τι να κάνει, γονατίζει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιησούς του Ναβί θα είπε, ποιος έκανε αμαρτία ενώπιον του Θεού, ποιος παρήκουσε τις εντολές Του? Δεν μιλά κανένας. Όλος ο λαός Ισραήλ δεν ξέρει τίποτα. Οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είπαμε, το επιθυμούσαν, δεν το πρόλαβαν να το φτιάξουν, το φτιάξε μόνο ο Άχαν και τώρα θα γίνει παράδειγμα ο Άχαν για να ακολουθήσουν οι άλλοι με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Αλλιώς δεν θα μπει κανείς μέσα. Και μας λέει εδώ, υπήρχε τώρα κάποιο, με την Κιβωτό, κάποιο σύστημα εκεί, το οποίο λέγονται διάφορα, δεν θα το συζητήσουμε. Μιλάγανε στο Θεό ο Μωυσής και του έλεγε, περνάγανε λέει μπροστά από την Κιβωτό οι φυλές, οι 12. Ολόκληρες οι φυλές. Όταν λέει κάποια στιγμή ο Θεός έλεγε αυτή είναι, δηλαδή ακουγόταν στο Μωυσή ότι αυτή είναι, τότε έγραφε ο Μωυσής η φυλή του Ρουβίν. Μετά έπιανε από μόνο τις άλλες φυλές. έβαζε αυτούς που ήταν μέσα στη φυλή του Ρουβίν και περνάγανε οικογένειες κατά οίκους. Κάποια στιγμή φώναζε ο Θεός, αυτή είναι. Αυτή είναι η οικογένεια που έχει κάνει το κακό. Μετά έβαζε τα μέλη της οικογένειας. Το μικρότερο με το μεγαλύτερο. Και πιανόταν ο ένας. Και όταν πιανόταν, λέει αυτός, τότε του έλεγε το Ιησού του Ναβί, το κακό δεν θα το καλύψεις. Πρέπει να δώσεις δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη για μένα είναι να μην ζήσει αυτός ο οποίος έκανε το ανάθεμα, πήγε κόντρα στο λόγο μου. Κοιτάξτε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Ένα δεν έκανε με τη θέλησή του, παρά έκανε αυτό που ήθελε αυτός και το πληρώνει όλος ο λαός Ισραήλ. Σήμερα ευχαριστούμε τον Θεό, δεν γίνεται έτσι, παρά μονάχα αν, όπως είπαμε, γίνει μια αμαρτία στην Εκκλησία και πάρουμε μια θέση ενάντια κάποιου και κάποιοι από την Εκκλησία δεν θελήσουν λόγω συναισθήματος να πάρουν θέση αντίθετη με αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί θα φέρει η αμαρτία μετά οπωσδήποτε πρόβλημα στην Εκκλησία. Αλλιώς ο καθένας πληρώνει τις δικές του αμαρτίες. Δεν ισχύει αυτό. Και έτσι λοιπόν, τώρα τι κάνουνε. Βλέπουμε ότι πιάνει τον Άχαν και την οικογένειά του. Τους πιάνει όλους μαζί. Γιατί η οικογένεια? Γιατί αυτός που είναι ο αρχηγός της οικογένειας είναι αυτός που επηρεάζει και τους άλλους. Αν αυτή τη στιγμή είναι φιλοχρήματος και έχει πάθος με τα χρήματα, θα βοηθήσει και τα παιδιά να σκέπτονται και να βλέπουν έτσι. Πρέπει να καθαρίσει αυτό. Πρέπει να φύγει ο μολυσμός αυτός. Και δυστυχώς είναι όλη η οικογένεια. Και αναγκάζεται λοιπόν εκεί και πετροβολούν όλη την οικογένεια. Και βάλανε και φωτιά, λέει, μετά και τα κάψαν όλα μαζί. Αυτό τώρα που έχει σημασία εδώ είναι ότι ο Θεός μιλάει και λέει για την αιτία που θα κάψουν τον Άχαν και λέει «έκλεψαν και έτι εψεύστησαν και έτι έβαλον αυτό εις τα σχέδια αυτών». Έκλεψαν. Αφού σκοτώνε τους άλλους και δεν από πού το κλέψανε? Από την παρουσία του Θεού. Δεν έπρεπε να το πάρουνε. Έπρεπε να μείνει έτσι, όπως το είπε. Να μην πάρουνε τίποτα από αυτό που είναι ανάθεμα, γιατί αυτό θα τους μολύνει. Και δεν θα μπορεί ο Κύριος να τους επισκέπτεται μετά. Και λέει, έκλεψαν και εψεύστησαν. Δεν δέχτηκαν να μαρτυρήσουν από την αρχή αυτό που έγινε. Αλλά έπρεπε να ενεργήσει ο Θεός για να το βρει αυτόν. Δεν μετανόησε, με λίγα λόγια, ο Άχαν. Τον πιάσανε και τα είπε. Δεν άρεσε στο Θεό ούτε στην Παλαιά ούτε στη Νέα Διαθήκη. Του αρέσει η μετάνοια. Και αυτό το βλέπουμε. Αιτία που βγήκαν τον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, ποιος ήτανε? Ούτε δεν μετανόησανε. Η Εύα τα άρχισε στον Όφη, ο Αδάμ τα άρχισε στο Θεό και κανείς δεν έφταιγε για τίποτα, μόνο ο Θεός έφταιγε. Δεν αρέσει στο Θεό αυτό το πνεύμα. Θέλει να μετανοούμε, να αλλάζουμε. Αν δεν μετανοεί, το κακό δεν θα αποσυρθεί από τον άνθρωπο τον οποίο το έχει. Και έβαλαν στα σχέδια αυτών, το έκαναν διοκτησία τους, ενώ δεν ήταν δικό τους. Δια τούτο δεν θέλουσε δυνηθεί η Ισραήλ να σταθώσει έμπροστα των εχθρών αυτών, αλλά θέλουσε στρέψει τα νότα έμπροστα των εχθρών αυτών, διότι έγιναν ανάθεμα, ουδέ θέλω είστε πλέον με εσάς, εάν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα εκ μέσου σας. Εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν πετάξουμε τις μικρές ή μεγάλες αμαρτίες μας, εάν δεν πάρουμε στα σοβαρά που μας κάλεσε να γίνουμε δούλοι του, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε τις ενέργειες και την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στις εκκλησίες. Και το κακό είναι ότι δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι στις εκκλησίες οι οποίοι λένε «εμείς πάμε μια χαρά, άρα γιατί να μετανοήσω?». Δεν υπάρχει άνθρωπος να συγκρίνεται με τον Χριστό και να πάει μια χαρά. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει βγάλει τον Χριστό από τη μέρος και βλέπει εμένα ή τον άλλον εκεί και λέει πάω μια χαρά, εγώ σε σχέση με αυτούς, άρα δεν κατάλαβα ποιον ακολουθώ. Όλοι εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού και πρέπει να ενωθούμε, δηλαδή αυτό που χωρίζει εμάς να ενωθούμε, να γίνουμε ένα για να μας ευλογήσει. Δεν θα ευλογείς ένα πόδι από ένα σώμα, ούτε ένα χέρι. Θα ευλογείς το σώμα. Το σώμα είμαστε όλοι εμείς. Υπάρχουν μεγάλα μέλη και μικρά μέλη, μεγάλες εκκλησίες και μικρές, αν το πάρουμε γενικά. Υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται μέσα στην εκκλησία και άλλοι που δεν στέκουν. Είναι οι μικροί αυτοί, οι αδύνατοι. Πρέπει όλοι να γίνουμε ένα. Χρειάζονται όλοι. Αν δεν το καταλάβουμε να γίνουμε ένα, θα δουλεύει ο άλλος, θα χροπηδάει. Διέρη και βασίλευε. Αυτό κάνει ο εχθρός. Και έτσι και εδώ λοιπόν έβαλε ένα για να καταστρέψει όλο το λαό Ισραήλ. Αν τώρα συναισθηματικά ο Ιησούς του Ναβί έλεγε, ξέρεις, μα είναι καλό παιδί, είναι καλή οικογένεια, ξέρεις, παρέβλεψε, ας πούμε, μην το κάνουμε αυτό και να μην δείξουμε και γιατί τώρα και έκανε μια αδυναμία, ήταν και μια ιστορία. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό, είτε στην Παλαιά Διαθήκη είτε στη Νέα. Αλλά στη Νέα Διαθήκη έχουμε ένα πλεονέκτημα. Τη χάρη. Χοροπηδάμε όπως θέλουμε και δεν συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να περάσουμε το όριο του Θεού και να γίνει κάτι. Αλλά είναι τόσο μακρύ αυτό που μπορεί να χαθεί ο άνθρωπος χωρίς να καταλάβει τι έκανε. Και αν με ρωτήσετε σήμερα, ήθελες να επεμβαίνει αμέσως ή να επεμβαίνει με τη χάρη? Θα προτιμούσα το αμέσως εγώ, αλλά το θέμα, επειδή δεν είμαι όπως πρέπει, λέω η χάρη με βολεύει καλύτερα. Αλλά όμως, με βολεύει η χάρη, αλλά θέλω να μου τραβάει αυτή κάθε τόσο, να καταλαβαίνω ότι κάνω λάθος. Γιατί μόλις πέσω και χάσω την όραση, θα εμπιστεύομαι τον κάθε ένα και θα βγω απ' έξω τελείως. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι τι γίνεται? Αφού δεν μπορώ λοιπόν να έχω το άμεσο, γιατί πάσχω κι εγώ, τότε πάμε στη χάρη πλέον, αλλά τι γίνεται? Πρέπει να αρχίσω να διαβάζω αυτό και να το μελετάω. Να με ξυπνάει αυτό. Γιατί αλλιώς χάθηκα. Και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πολυφωνία εδώ πάνω, ώστε αν πέσουμε να ακούσουμε την εμπειρία κάποιου άλλου για να μας ξυπνήσει ο Κύριος. Χρειάζονται όπως γίνονται. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι να έχω καλές σχέσεις με το Λόγο του Θεού. Εδώ όμως μου το λέει σαφέστατα, από τώρα και στο εξής δεν θα είμαι μαζί σας εάν δεν αλλάξετε. Πρέπει να δώσετε δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να ζει αυτός που κάνει την αμαρτία. Αυτή είναι η θέση του Θεού για την αμαρτία, βεβαίως. Η αμαρτία φέρνει το θάνατο στον άνθρωπο. Επομένως η παράβαση είναι αμαρτία, είναι θάνατος πνευματικός. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να το πάρουμε σοβαρά αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σαν χριστιανοί αλλά χωρίς να είναι χριστιανοί. Γιατί δεν πειράζουν όλα. Ποιος θα πληροφορήσει τώρα όλες αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων? Μόνο ο Λόγος του Θεού. Το Λόγο του Θεού δεν τον ακούω απλώς για να περάσω την ώρα μου. Τον ακούω για να διορθωθώ εγώ. Δεν κατάλαβα κάτι από το Λόγο. Κάποιος θα βγει από εδώ πέρα, θα πει κάτι, θα καταλάβω. Δεν δικαιολογούμαι μετά. Μετά χρεώνεται σε μένα να το διορθώσω. Ή όταν γονατίζω να προσευχηθώ, να διαβάζω μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, να του λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να καταλάβω αυτό το Λόγο σου. Και όσο περισσότερο μπαίνω βαθιά στο Λόγο μέσα, τόσο ασφαλίζομαι εάν τον κάνω. Ο Θεός όμως λέει, αν ξέρεις πολλά, θα πληρώσεις πολλά, άμα δεν ακούς το ευγεδούλε. Και βλέπουμε τώρα, θέλουμε να ξέρουμε πολλά, πρέπει να κάνουμε και πολλά. Γιατί βλέπετε, τον Μωυσή του είπε, επειδή δεν με δόξασες μπροστά στον Θεό, εγώ σου είπα να μιλήσεις και εσύ βάραγες με το ραβδί για να τους δώσεις νερό. Και είπε να σας δώσουμε νερό. Δεν με δόξασες, δεν θα μπεις στη γη της Επαγγελίας. Θα τη δεις μόνο. Είναι αυστηρός ο Θεός. Και είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και ως αιώνες. Τι γίνεται με εμάς? Το δεν πειράζει διώχνει το Θεό από τη ζωή μας. Πρέπει να αρχίσουμε να το δούμε διαφορετικά, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη. Άμα διαβάσετε για την Γιβωτό, όταν του έλεγε το Μωυσή να τη φτιάξει, βλέπετε τέτοια λεπτομέρεια που βάζει μέσα, είναι τόσο λεπτολόγος ο Θεός που τον πειράζουν όλα. Τι γίνεται με μένα? Πρέπει να ξεχάσω τον τρόπο ζωής που έζησα ή ζω και να ξέρω τον πειράζουν όλα, κάθε λεπτομέρεια. Γι' αυτό με τα φόβο και τρόμο εργάζομαι τη σωτηρία και όταν γονατίζω, γονατίζω με φόβο και τρόμο στην καρδιά μου μέσα. Και του λέω: σε θέλω, αλλά δεν είμαι άξιος. Κάνε την αλλαγή. Βοήθησέ με. Μας καθάρισε με το αίμα του και μας αγίασε με το πνεύμα του. Το πνεύμα το Άγιο, πολλοί πιστεύουν ότι το έχουν και έρχεται καμιά φορά επάνω, εκνευρίζονται, χτυπάνε τους άμβονες πολλές φορές γιατί υπάρχει κάτι έτσι και λέει: ο Θεός με βάζει. Ο Θεός είναι ειρήνης. Είναι Θεός αγάπης. Είναι Θεός δικαιοσύνης. Οποιοδήποτε βράζει μέσα του δεν έχει σχέση με το Θεό. Και όχι μόνο να βράζει από δική του πλευρά, αλλά και να είναι αιτία κάτι άλλο να τον κάνει να βράζει. Το βάζει στα πόδια ο Ηλίας και τρέχει 40 ημέρες και χώνεται σε ένα σπήλαιο μέσα. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Αυτός φοβάται την Εζάβελ, γιατί είναι βασίλισσα και του είπε: θα σας φάξω. Και τρέχει και δεν φτάνει. Ο Θεός που πήγε, ο λίγο πίστησε. Αλλά το ωραίο είναι ότι ο Θεός του μιλάει, αλλά αυτός δεν ακούει. Και τώρα ο Θεός πρέπει να αυτοσχεδιάσει για να τον τραβήξει από εκεί που βρίσκεται. Είναι τόσο ο φόβος η Εζάβελ μέσα του, που έχει χάσει την ειρήνη του και έχει πανικοβληθεί και δεν βλέπει γύρω του και δεν ξέρει που πάει και τι κάνει, και είναι μέσα στο, κλεισμένο στον εαυτό του μέσα στο φόβο. Ο άλλος το βαράει συνέχεια. Και λέει ο Θεός ότι κάνει, λέει, κάτι εκείνη τη στιγμή. Φέρνει, λέει, ένα άνεμο τόσο δυνατό που σπάει τα βράχια. Και εκείνη τη στιγμή, επειδή βλέπει τα βράχια να σπάνε και να πετάγονται πάνω προς το μέρος του και όλα αυτά, φοβάται το άμεσο φόβο. Η Εζάβελ τον ψάχνει. Αλλά εδώ φοβάται τον άμεσο τώρα. Κάποιος βράχος θα με χτυπήσει και τελείωσα. Οπότε προσπαθεί να φυλαχτεί από τους βράχους. Ξεχνάει την Εζάβελ. Σταματάει, λέει, αυτό, πάλι αυτό σκέπτεται και έρχεται πάλι η Εζάβελ μέσα και τον φοβίζει. Και τώρα αναγκάζεται να βάλει φωτιά, λέει. Βάζει φωτιά σε όλο το περιβάλλον και γίγονταν όλα. Πήγε να γίνει ψητός εκεί, ζορίστηκε περισσότερο, ξέχασε την Εζάβελ τελείως τώρα αυτή τη φορά. Και αφού ξέχασε και ησυχάσαν όλα, ψαχνόταν, λέει, τι συμβαίνει. Γιατί συμβαίνουν αυτά. Και εκεί, λέει, ακούει ένα ψήθυρο. Τι κάνεις εντάφτα, Ηλία. Ο Θεός δεν ουρλιάζει, ούτε φωνάζει. Ηρέμησε, έφυγε ο φόβος από την καρδιά του και ήρθε ο Θεός κοντά του. Του λέει: τι κάνεις. Εγώ σε έβαλα να το κάνεις αυτό. Σήκω, έχεις δουλειά, του λέει. Γιατί έχεις να πάει να χτίσει, να φτιάξει ένα προφήτη, λέει, και ένα βασιλιά. Ετοιμάσου λοιπόν να πας, φάει, λέει, αυτό το φαγητό και έφαγε ένα φαγητό που του έδωσε ο Άγγελος και 40 μέρες πάλι περπάταγε χωρίς να φάει ξανά, αφού δυνάμωσε. Αλλά αυτό που η σημασία είναι το αεράκι, το ψηλό. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε τρικυμία ή σε εκνευρισμό ή οτιδήποτε, χάνει τον έλεγχο. Και εκεί επάνω κάνει παλινοδίες. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Δεν πρέπει να συγχυζόμαστε ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας. Είμαστε ή ειρήνης και ειρηνοποιοί. Πάντα κοιτάζουμε το συμφέρον των άλλων, όχι το δικό μας. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα αυτοσχεδίασε χωρίς να σκεφτεί το λαό του όλο. Με αποτέλεσμα να πληρώσει όλος ο λαός το σφάλμα το δικό του. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει την Εκκλησία του ενωμένη. Να γίνουμε ένα όπως είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, να γίνουμε ένα μεταξύ μας ώστε η κεφαλή να μας οδηγεί και να εκπαιδεύουμε την ίδια κατεύθυνση όλοι. Να έχουμε τον ίδιο στόχο. Να ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε ένα. Αν γίνει διαφορετικά. Και ο Θεός το βλέπει πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Τότε, λέει, αν κάνουμε αυτό που θέλει, πριν το ζητήσουμε θα μας το δίνει. Θα ερχόμαστε με διάφορα προβλήματα σώματά μας και στο πνεύμα μας, μόλις μπαίνουμε μέσα, θα λαλάζουμε στον Κύριο, θα πέφτει το φρούριο και θα θεραπεύεται ο άλλος από ό,τι και να είναι. Ή θα μπαίνει μέσα με άσχημες διαθέσεις, θα το αναλαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα του μιλάει και θα σώζεται αμέσως. Αυτά που γινότανε, αλλά δεν γίνονται σήμερα. Έτσι, αδέρφια μου, για άλλη μια φορά επιμένω, μόνο στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε τι γίνεται. Τότε καταλαβαίνουμε τι είναι ο Θεός. Αλλά σας λέω, μία πόλη ολόκληρη την έσφαξε γιατί πειράξανε ένα ιερέα και του σκοτώσαν τη γυναίκα. Την παλακή του. Και μία πόλη την έσφαξε. Και παλιόν εξαφανιστεί μια φυλή από το λαό Ισραήλ. Γιατί κανέναν σύστολα την αμαρτία. είναι Θεός Άγιος. Θα καταλήξουμε σε αγιασμό κοντά Του. Γι' αυτό μας λέει Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής,